Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Daniel Vella jilqawkom għal program Panet Maltin dan għal-program li huwa relatat ma' dan iż-żmien tal-ġimgħa mqazza qegħdin fiż-żmien tar-Randan, ir-Randan li jkun fl-aqwa tiegħu m'hawnx każini tal-banda waqdiet oħrajn li ma jorganizzawx f'dan iż-żmien sabiħ wirjiet tal-var tal-ġimgħa l-kbira mwejjed tal-apostli u pageants. Każini tal-banda tagħna li naturalment ikunu anke fl-aqwa tagħhom għal dawk li huma kunċerti ta' mużika sagra, kunċerti ta' mużika funebri kif ukoll naturalment bla dubju l-istess każini tal-banda li jagħtu is-sem tagħhom f'dan iż-żmien tal-ġimgħa mqazza f'purċissjonijiet u pageants relettati mal-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu. Bla dubju l-kant Gregorjan u l-marċi funebri idaħluna aktar fl-atmosfera ta' dawn l-attivitajiet marbuta mal-istess tal-ġimgħa mqazza. Għaldastant il-programm Banet Maltin li jidħol ukoll f'din l-atmosfera fejn ser nibdew nisimgħu diversi settijiet ta' marċi funebri, tant li l-programm tal-lum ser ikun iddedikat lill-laqda mużikali San Giuseppe ta' Ħalaxa minn setta' marċi funebri maħruġa fil-ġimgħa mqazza tas-sena 2001 taħt it-treġġija tal-ex-urmas direttur maestro Raymond Fenek. Imbagħad ser nisimgħu ukoll l-istess banda San Giuseppe ta' Ħalaxa minn setta' marċi li kienu maħruġa fl-1995 se nisimgħu uħud minn dawn il-marċi funebri li ġew rikordjati wkoll fis-set tal-1995. Iżda propju ser tiftaħ il-banda San Giuseppe ta' Ħalaxa permezz ta' din il-compact disk rikordjata fis-sena 2001. Kif semmejt il-banda kienet għadha diretta mill-ex-urmas tagħha maestro Raymond Fenek mill-pinna tal-istess maestro Fenek nisimgħu l-ewwel marċi funebri in memory of Carmenu and Giuseppa. Thank you. dakken il-marċ funebri ta' Surmaster Raymond Fenech, ex-Surmaster l-banda San Giuseppe Ħalaxa, minn dan is-setta' marċi funebri ġimgħa mqazza 2001, in memory of Carmenu and Giuseppa. Nisimgħu issa l-marċ funebri Consumatum Est, kompożizzjoni tal-ex-Surmaster l-banda San Giuseppe, Maestro Giuseppe and Barbara.
Thank you.
il-pinna ta' Stormaster Barbara, smajna l-Marċ Funebri Konsumatu Mest. Nisimu s l-Marċ Funebri ta' Stormast attwali ta' din il-banda u l-tis-soċjetà Maestro Reno Buzottil, In Memory of My Brother Martin. il-pinna ta' stormast attwali tal-banda San Giuseppe Ħalaxa, Maestro Reno Bosutil, dem is-setta l-marċ funebri ġimgħa mqazza 2001, il-banda San Giuseppe Ħalaxa tatna l-marċ funebri numru 3, In Memory of My Brother Martin. Nisimu issa l-marċ funebri In Memory di Rosina Spiteri, kompożizzja ta' stormast Archibald Mizzi.
Thank you.
Max Minor March funebri sabi ħafna ta' Sturmast Archibald Mizzi il-memori di Rosina Spiteri. Amija Madre Teresa huwa kompożizzja ta' Sturmast Hector Dalli, wieħed mill-marċi funebri infiċija ħafna f'dan iż-żmien sabiħ tal-ġimgħa mqazza b'mod partikolari mill-ħbieb u l-ammaraturi tal-marċi funebri.
Thank you.
Dak kien il-marċ funebri numru 5 għamija madre Teresa tas-Surmast Hector Dalli u l-banda San Giuseppe Taħlaxa it-tina għattini darba fil-programm tal-lum marċ funebri tas-Surmast Raymond Fenek ex-Surmast ta' din il-banda li taħt it-treġija tiegħu sar dan il-recording. Il-Memory of Mary Rose. Thank you. seba marx funebri mil-banda San Giuseppe Ħalaxa u għam il-pinna ta' sturmas ta' Vincenzo Ciappara. Rimpianto. kien marċ funebri juħor infittex ħafna f'dan iż-żmien sabiħ tal-ġimgħa mqazza, rimpjanta tas-Sur Mast Ċappara. Il-marċ funebri numru 8 huwa kompożizzja tas-Sur Mast Paulino Vella, Dolorosa.
Thank you.
Pinna ta' Sirmast Paolo Vella smajna il-Marx Funebri Dolorosa. In memoriam wa Marx Funebri ta' Sirmast mikbet minn si maestro Carmelo Caruana u li jagħmel parti minn dan is-setta Marx Funebri tal-banda Sounds of the Ħlaxa ġimgħa mqazza tas-sena 2001.